Riksmyntas Laulus, kuulsimme monet salmit jopa ennen loppupalvet. Nyt luen vielä selle samasta laulus 11 esimestä salmia. Ära härrytty kurjatest, ära katesta neid, kes tiivad ylekohut, sest neid niidettakse maha kui hein, ja nad närtsivad nagu haljas rohi. Looda Jehovale ja tee head, ela omal maal ja pea ustavus. Olgu sul rõõm Jehovas, siis ta annab sinule, mida su süda kutsub. Veereta Jehovale oma tee ja looda temale, küll ta toimetab kõik hästi. Ta toob esile su õiguse kui valguse ja su õigluse kui lõuna selguse. Ole vaid Jehova ees ja oota teda, ära ärritu selles, kelle tee õnnestub ega mehest, kes teeb kavalusi. Hoidu paha meelest ja hülga viha, ära ärritu, sellest tuleb vaid paha, sest kurjad hävitatakse, aga kes Jehovat ootavad, need pärivad maa. Natukene aega ja õelat ei ole enam, sa vahid tema aset, aga teda pole kuski. Ent alandlikud pärivad maa ja tunnevad rõõmu suurest rahust. Aamen. Kolmekümneseitsmes laul on kindlasti meil paljudele tuttav ja oleme seda lugenud hea vaimuliku kasuga. Ka see laul kuulub alfabeetiliste psalmide hulka. Ja niisuguse tehnika juures, kus iga psalm või iga osa peab jälle algama uue järjekordse tähega tähestikus, meie ei saa nõuda, et siin oleks ühtne mõte, loogiliselt ja pidevalt läbi viidud, vaid siin on ennemini üksikütluste kogu. Mõnevõrra sarnaneb 37. laul õpetus sõnadele. Teemaks on siis õigete suhtumine ülekohtustesse. Vanatestamendi õpetuse järgi pidi olema nõnda nimetatud tasuseadus. See tähendab, kes elas hästi, õiglaselt, selle käsi käis ka maa peal hästi ja tema vara kogus ja tervis kosus ja nii edasi. Ja kes tegi ülekohut, selle üle käisid siis ka õnnetused jääda. Niisugune oli üldreegel. Aga elu muidugi näitas, et niimoodi see sageli ei ole. Selle pärast on siis ka terved peatükid, isegi terved raamatud piiblis pühendatud selle mõtte käsitlemiseks. Kuidas siis seda mõista? Miks on see nii, et õige käsi käib vahel kurjasti ja õela inimese käsi käib küllalt hästi? Uus testament toob kaks uut mõtet meile selle olukorra lahenduseks. Esimene mõte uues testamentis on selles tasuseaduse kohta, et ka kannatused võivad tulla õnnistuseks. Ja Jumalal on imeline võime ja oskus kannatusi muuta kannatajale kasuks ja ka teistele õnnistuseks. Kõige suurema õnnistusema kannatusega on toonud Issand Kristus ise, aga ka teistele tuleb kõik heaks neile, kes seda armastavad. Ja teine asi, meie ei saa mitte, see põhimõte on õige, et inimesele tasutakse tema tegude järgi, aga mitte veel siin maa peal. See tuleb Jumala kohtus, kus igal ühele mõistetakse kohut seda mööda, kui tema ihus on teinud, olgu see hea või kuri. Vana testamendi põhimõte iseenesest oli küll õige, aga nad ootasid, et see pidi täituma kohe siin maa peal. Sellepärast tuli siis kannatliku meelega mõnikord pealt vaadata, kuidas asjad läksid teisiti, kui inimesed seda arvasid. Selle psalmi võib jaotada nelja mõtete gruppi. Esimeses grupis, mis hõlmab esimesed 9 salmi, on olukord, kus õigeid kästakse kannatlikult oodata ja vaadata, et ei tasu kadestada ja pahandada õelate pärast. Siis järgmine grupp salmid 10-20 käsitletakse seda sama teemat jälle, aga ainult selle vahega, et pearõhk langeb siin öölate käekäigule. Ja 23-29 salmini autor jagab siis mõnevõrra oma kogemusi sellest, kuidas Jumal on siis kõigit eest hoolitsenud. Ja 30-40 salmini jagab jälle oma kogemusi, aga pearõhk langeb siin õelate käekäigule. Täna võtame siis vaatamise alla esimese mõtete gruppi ja selleks lugesime siis esimesed 11 salmi. Esimene mõte, mis psalmi algusest meile kätte paistis, ära ärritu kurjadest, ära kadesta neid, kes teevad ülekohut, sest need niidetakse maha kui hein ja nad närtsivad nagu haljas rohi. Usklik jälgigu hoolega oma ellu suhtumist. Ära ärritu kurjadest. Sõna ärritu ei ole veel mitte kahjuks inimeste sõnavarast kadunud. See on ikka veel olemas. Ja kui meie lugesime nõuannet, mis anti inimestele 3000 aasta eest, siis oli seal öeldud ära ärritu. Ja näib, et see on väga ajakohane nõuanne. 3000 aasta kestel me oleme paljudest asjadest vabanenud. Palju on muutunud, mis selle ajal oli. Meie koome oma riideid teisiti ja künname oma põllu teiste abinõudega. Ja meie liigume ühest koos teise, tähendab, meie transportvahendid on erinevad ja ehitame ka oma majad teissugustena. Aga ärritus on inimestele jäänud. Kui kurb siiski mõtelda, et meie nii kauge maa tagant tunneme üksteist oma vigade kaudu, tunneme üksteist oma nõtruste kaudu, just nagu ei olekski seda võimalust, et meil oleks ka midagi nii head ja ilusat selle kaudu olla tuttavad üksteisega. Meie peame seda silmas siis, mis siin on öeldud ära ärritu. Ja see mõte, et meie selle all peaksime kannatama, on küllalt oluline meile kõigile. Psalmist kutsub siis meid usu nimel, Jumala teenimise nimel, mitte ärrituma. Sest ärritus rikub inimest. See rikub meie oma psüühikat. Ärritud inimene on rahutu ja ta on õnnetu. Ta tunneb, et elu teeb talle nagu ülekohut ja ta ei suuda seda taluda muidugi rõõmuga. Tema rikub ennast, aga ta rikub ka teisi, sest tal on alati teistega raske läbi saada. Tundub nii, et ärrituse põhjus tema arvates tuleb alati väljast poolt ja kui seda ei oleks, siis oleks kõik korras olevat. Keegi vanem inimene rääkis, kuidas tema ammu oli igatsenud ja palunud selle pärast, et tema saaks kord ka oma ette korteri. Ikka olla teise juures ka süüriline, ikka juhtus siis nii, et üks tegi seda, mis teisele ei meeldinud, ikka oli oma vahel raske läbisaamine ja viimati tuli see õnnelik päev, kus tema sai oma ette korteri. Ta sisustas selle oma soovi kohaselt, oma tahtmist mööd oli väga õnnelik ja ühel õhtul, kui ta tuli koju, ta komistas tooli otsa. Ja siis tal tuli esimene paha meel kohe, kes selle tooli on pannud siia ette. Ja tal tuli siis meele, et ta elas üksi päinis. Ei olnudki enam põhjust teist üle pahandada, nüüd pidi enese üle pahandama. Ja niisugused meie oleme, et meie ärritume ja siis see vana öde ütles nii. Siis ma mõistsin, et mu vead ei ole mitte korterist, vaid minu südamest. Ja ma usun, et meie ka üsna targaste teeme, kui me vähemalt teatud osagi paneme oma südame arvele, oma usuelu arvele. Meie keegi ei saa eitada seda, et ka väljast võib tulla raskusi inimese üle, see on tõsi. Aga siiski see ärritatud meelelaad. See tuleb ikkagi üsna kergesti oma südamest ja oma meelest. Teie teate, et kui inimesest tõuseb palavik. Palavik ei tõuse mitte sellepärast, et väljas temperatuur on nüüd nii kõrge, see tõstab minu palaviku ka. Vaid sellepärast, et meie oma organismis on need põhjused, mis tõstavad meie palaviku. Ja nii on ka meie ärritatud meel. meie eneste sees on need põhjused, mis siis üles tõstavad meile selle raskuse. Ja tunneme, et see tahab meile tõepoolest kurja teha. Ja see läheb siis viimate nii kaugele, et hakkab Jumalat ka süüdistama. Esiteks ikka süüdistab teise oma ümber ja viimati ütleb, miks Jumal laseb siis asjad nii viisi minna. Ära ärritu ka Jumala vastu, et sa mõtled, et nagu Jumal ei hoiaks asju küllalt korras ja sina oleksid targem selles osas. Kui sa seda teed, siis sa tunned, et niisugune meelsus süütab sinu hinges ühe ebapüha tule, mis põletab ja kõrvetab sind ja alalise vaeva alla asetab sinu elu. Kui see vaevade tuli sinu hinges põleb ja sind päevast päeva otse oma kuumusega vaevab, siis sa tunned ja saad aru küll, kui õige on see nõuanne ära ärritu. Ja uskliku üldine ellu suhtumine peaks olema siis niisugune, et ta ei otsi pahandusi. Meie ei tohi elada kaebamise ega nurisemise hingelaadiga. Meie ei tohi nii toimida, et meie mõtleksime, kuidas ikka jälle siin on kusagil halvasti ja mujal on halvasti. Alistame oma mõtted Jumala sõnale. Kui Jumala sõna ütleb ära ärritu, ära kadesta, siis meie võtame seda südamesse. Ja peame ka seda meeles, et kõigi inimeste juures võivad need asjad esineda. Aga kui meile siis tuleb see mõte, et meie ärritume selle pärast, et teise inimese käsi käis nii hästi, kuigi ta oli õel, kuigi ta elas pattudes, tegi kurja, tema varandus kosus, tema karjad kasvasid ja tema põllud kandsid hästi vilja, siis ütleb salmist nii ära ärritu selle pärast, sest need inimesed on ka nagu rohi. Ja kui tuul nend üle läheb, siis nende ase ei tunne neid enam. Vikad ja tuul teevad siin maa peal rohu kallal oma töö ja need mõlemad kaovad. Ja mõni võib olla ka nagu laiutav puu. 35. salmis loeme, ma nägin vägivaldse õela ennast laiutavat kui juurest kasvav haljendav puu. Aga ta kadus ja vaata teda polnud enam. Ma otsisin teda küll, kuid teda ei olnud enam. Ta leidis ühe niisuguse mehe, kes oli nagu üksik laipuu, kusagil vabalt kasvanud oludes, oksad ulatused kaugele, ta hoidis kõike nagu oma mõju all. Ja siis, kui ta jälle järgmine kord sealt mööda läheb, vaatab, teda ei olegi enam. Vaatab, kas känd on seal, kändu ka ei ole enam. Juurteni välja kistub. Niisugune oli siis selle õela käekäik. Ja sellepärast ärgu keegi arvaku seda, et tema õelus peab kuigi kaua vastu. See ei pea tõesti vastu. Sest õelus on ikka õelus ja see kuulub hävitamisele, kuigi mõnel puhul see võib kesta pikema aja, teisel puhul lühema aja, aga ikkagi kuulub hävitamisele. Ja kas siis niisuguse ajutise nähtuse pärast, nagu rohi väljal, kas niisuguse ajutise nähtuse pärast me peaksime siis ärrituma? Jumala sõna tahab meid õpetada, et meie targemini toimiksime ja hoiduksime selle eest, mis võiks niisuguse raskuse meile tuua. Meil jääb nüüd teine küsimus, nimelt see, kuidas vältida ebaõiget ellusuhtumist. Kuidas vältida seda ärritust, nagu siin on öeldud? Siin ei ole mitte erilis sügavad filosoofiat meile avaldatud selle küsimuse kasuks, vaid üsna lihtsad õpetussõnad. Ja umbes nii, nagu ka mõnes teises psalmis seda on öeldud, kuigi näiteks 73. laul on sügavamal tasemel. Tal on siin 4-5 nõuannet ja ma ütlen need nõuanded. 3. psalmis, looda Jehovale ja tee head, ela omal maal ja pea ustavust. See on siis üks moodus, kuidas me võime vältida ärritusi. Looda Jehovale siis sisuliselt tähendab usaldaa Jumala. Ja nii on seda ka mitmes tõlkes tõlgitud. Keda või mida siis meie tegelikult oma elu suhtes usaldame? See on ju lõpuks üsna oluline küsimus. Millele sinä rajat oma väljavaate, oma tulevikku, oma seisukohat? Ma usun, et meil jääb lõppude lõpuks kaks võimalust ainult. Kas minu usaldan Jumalat või usaldan ma ennast? Muidugi mõni võib ütelda ka, kuidas on teiste inimestega. Ja mul on valida Jumale ja teiste inimeste vahel selles osas. Teiste inimeste mõte peab enne kujunema minu veendumuseks ja alles siis ma hakkan selle järgi toimima. Nii et lõppude lõpuks ikkagi minu oma arvamine, minu oma veendumus. Ja see siis ongi meil meie lootuse aluseks, kas siis ütlesime meie oma veendumus või Jumala õpetus. Mõnikord näeme seda väga selgesti eriti inimeste pöördumise käigus, kui raske on neil Jumalat usaldada. Teha seda, mis siin on öeldud, usalda Jumalat, tee hea. Kui näiteks loen inimesele piiblisalmi, ükski, kes tema siis usub, ei pea hukka saama, vaid et tema ligavane elu peab olema. Räägime sellest, kas tema valmis on oma patust loobuma, kas tema ülekohtu enesest ära annab, kas ta tahab oma elu issandale kinkedi ja tõesti teda usaldada. Jah, jah, kõike tema tahab teha. Ja nüüd ükski, kes sel viisil oma kahetseva südamega ja usaldava hingega Kristuse töö vastu teda usaldab, ei pea hukka saama. Kas sa usud seda? Ei, ma ei tunne seda. Seda küll, sa ei tunne seda, aga kas sa usud seda, et Jumala sõna siin kohal õigust räägid? Saad sa seda võtta omale elu aluseks ja selle alusel hakata tundma seda, et sa oled päästetud inimene? Ja inimene ütleb, aga kuidas ma seda usun, kui ma seda ei tunne? Nüüd on siis küsimus, kelle mõttekäiku mina enam usaldan? Kas oma mõttekäiku või Jumala mõttekäiku? Mina ise tunnen nii ja sellepärast mina toetun sellele. Või ütlen, Jumal ütleb nii ja ma toetun sellele. Need inimesed, kes suudavad seda ütelda, Jumal ütleb nii ja mina toetun sellele, need on leidnud õige usu aluse. Need inimesed ei pea kõikuma, ka mitte siis väga raskel tunnil, kui tormid ja tuuled tulevad, sest nad on rajatud kaljule. Ainult usk suudab siis seda sellest kinni haarata, et Jumal on usaldusväärne. Ja siis võid sina elada, ela omal maal ja pea ustavust, mis see oma maa siis on, kus ma pean elama. See oli liisu osa, mida Heebrea mees sai, kui maa jaotati, mida tema esivanemad olid saanud. Ela selles, mis Jumal sul on kätte mõõtnud teiste sõnadega ja tunne seal ennast kodus. See on suur arv, kui inimene võib siin maa peal nõnda elada, et ta tunneb. See on Jumalast antud paik, kus mina elan. Mina tunnen ennast siin kohal kodus, nii selles ulatuses, kus maine inimene maiselt ennast võib kodus tunda ja tänan Jumalat selle eest. Teine inimene on kogu aeg rahutu. Ta ei tea ikka, kas siin on parem või seal parem. Tema ei tunne, et Jumal oleks temale mõõtnud teatud osa. Tõsi küll, keegi pole mõõdunüüriga meile tükikest maad kätte mõõtnud sel viisil, nagu tolla ajal Joosua seda laskis teha. Aga siiski, me usume, et meie Jumal on ka meile tükikese mõõtnud. Ja sellel tükikesel mina tunnen, Jumal on mind siia pannud ja elan rahu sees ja süün siin oma leiga. Looda Jehovale, tähendab usalda Jehovat, tee head, ela omal maal ja pea ustavust. Niiviisi oli siis meie kohus elada, niiviisi oli meie kohus ka töötada. Edasi meie näeme teise abinõu. Esimene abinõu, kuidas mina võin vältida nurisejat ja ärritatud meelt, on see usalda Jumalat. Tema teab, mis tema sinuga teeb ja ära sina löö kõikuma. Teine, olgu sul rõõm Jehovast. Vana tõlge ütleb, Jehova olgu su ülem rõõm. Siis annate sulle, mis su süda kutsub. Mis siis meid rõõmustab siin maa peal? Aga mis on siis veel sinu ülimaks rõõmuks või selle põhjuseks? Kaalu praegu järele, milles sina tunned siin maailmas rõõm? Piiblist meie leiame ühe mehe, kes tundis rõõmu sellest, et tema iga päev sai ennast ehtida purpurkuuega, sai süüa ja juua seda, mida tema tahtis ja sõpradega koos istuda. Te teate, piibel nimetab seda meist rikkaks meheks. Ja on inimesi, kes sellest rõõmu tunnevad, elavadki sellele, et nemad niiviisi oma päevad saadavad mööda. Millele siis pani tema oma rõõmu lootuse? Tema pani rõõmu lootuse sellele, mis oli kadu. Ja kui siis läks kaduma tema elu ja söök ja jook ja sõbrad, siis oli tema korraga suures valus. Sest tema rõõmu põhjus oli ajutine, see oli maine. Vaene Lazarus elas ka ja tema rõõmu põhjuseks oli Jumal. Kui see elu tema käest ära lõppes, see rõõmu põhjus temal jäi. Ja tema läks teisele poole surma, ikka see sama rõõmu põhjus tuli temaga kaasa ja veel palju selgimini, kui see varem oleks olnud siin maa peal tema oma. Sellepärast me võime siis ütelda, et hea on, kui meie ülimaks rõõmu põhjuks on ka ülim oled. Kõige kõrgem, mis sina üldse võid mõtelda, võta see oma rõõmu põhjuseks. Ja kõrgemat ei ole kui Jumal. Ja sellepärast sina usklik inimene, kui sina oled Jumala võtnud oma rõõmu põhjuseks, siis oled sina sidunud oma elu sellega, mis on kõige kindlam ja kõige püsivam siin maailmas. Inimesel on siis võimalus meie issanda täiusest võtta küll armu peale ja toetuda tema sõnale, tema puhtusele, tema armastusele ja headusele. Muidugi võime ka midagi muud võtta oma rõõmu põhjuseks. Aga kõik see, nagu ütlesime, mis on Jumalast madalam, on siis ajutine ja kao. Sellepärast ka Paulus ütles, olge rõõmsad issandas. Täna õhtul tuletame seda uuest üksteisele meelde ja küsime enese, kes millest mina rõõmustun. Kas minu rõõmu põhjuseks on kõige kõrgem? Olge rõõmsad issandas. Uuesti seome oma eluõnne ja oma saatusõnne tema. Kõik see on meile hea, mida tema meile annab ja kõik see on meile kahjuks, mida tema meile keelab. Siis annab tema sulle seda, mida sinu süda kutsub. Sellele võime anda üsna madala tõlgenduse, nõnda nimetatud vulgaarse tõlgenduse. See tähendab seda, et ükskõik, mida mina siis tahan, Jumal siis peab minu soovi täitma. Ei, see ei ole uupiski mitte psalmisti mõte. Psalmisti mõte on niisugune, Jehova olgu sinu ülem soov, sinu suurimaks rõõmu põhjuseks, siis saad sina kätte selle suurima rõõmu põhjuse, kui sinu süda igatseb tema järele. Sina saad Jumala osaduse, sina saad kõige kõrgemaga kontakti. Sõna Jumal ei jää siis mitte kuhugi kaugusesse, vaid see on sinu ligi, sa tead, sa üle ilma asjata soovinud Jumalaga ühendust. Kolmas põhjus, kus me ei võime ärrituse võita. Esimene oli usaldus, teine oli rõõm Jehovast, kolmas, lase Jumal teha oma valik sinu elus. Teiste sõnadega anna oma elu Jumala juhtida. Meil oli siin öeldud nii, viireta Jehovale oma tee. See pilt on mõnevõrra nagu võõras, kuidas ma teed saan viiretada. Ja ei olegi mõeldud, et meie teed peaksime viiretama. Vaid mõte on selles, anna valiku tegemise õigus Jumalale. See ei ole sugugi nii lihtne. Kui sul on vaja teha valik, vaja on otsustada millegüle, seisad nagu teelahkmel ja küsid, kuhu ma nüüd pean minema, mida ma pean nüüd tegema. Sa tead, kui raske on see silmapilk, kui raske on tõde leida. Ja ometi on siin öeldud, et anna Jumala kätte otsustamise õigus oma elu üle. Ära usalda siis oma kalduvusi, ära usalda oma mõttekäike, vaid mõtle nii, Jumal peab sageli minu soovid isegi murdma, peab need purustama, et tema soovid võiksid minu elus täituda. Aga kuidas ma siis peaksin ikkagi selgusele jõudma? Kõige lihtsam tee on selles, et sa iga päev ja pidevalt annad ikka Jumala kätte otsustamise. Et sina igal alal ja igas küsimuses, ka väikestes asjades, annad ikka Jumalale õiguse otsustada. Issand, mis nõu sina annad? Need inimesed, kes pisi asjades annavad Jumalale otsustamise õiguse, need inimesed siis suurtes küsimustes suudavad teha ka õige otsuse. Tavaliselt olen märganud nii. Inimene elab oma pead, oma soovide kohaselt ja ta ei muretse palju sellest, mis on Jumala tahe, sest elu läheb niigi rahulikult. Ühel päeval ta seisab suure ja otsustava mure ees. Mis nüüd teha, kuidas ma nüüd pean toimima? Siistä palut, siistä kaetop, siistä otsi, ja tai leijaa sitä Jumala juhtimist, mitä oleks tarvis. Aru saatav, sest ta on aastaid elänud ilmat oleks eriti Jumala kätte antnud otsustamise õigust. Nüüd korrak oleks seda vaja, nüüd ei tunne. Selle pärast vennad jo, et muidugi on meil luba paluda Jumala käes, et tema otsustab meie suured küsimused ka siis, kui on erakordsed momentid. Aga hea, kui me oleme seda teinud pisiasjades, sest siis suured asjad on meil kergemad lahendada. Pisiasjadega otsustatakse meie iseloomu kujunemine. Meie igapäevased sõnad ja toimingud ja mõttekäigud kujundavad meid päevast päeva. Suured küsimused kujundavad meid hoopis vähem. Need võivad määrata küll meie käekäigu paljudeks aastateks, aga meie iseloomu otsustavad siiski just need pisiasjad. Reegel on siis niisugune, et me ei mitte ainult mõne üksik küsimuses ei tule Jumala otsust tahtma, vaid et me seda otsime igal alal. Ja siis toimetab tema kõik hästi. Sina näed, kuidas sinu väikestes asjades Jumala toimetused hakkavad kätte paistma. Sa näed teda iga päeva õhtul, jälle võid vaadata tõestissalt, see oli sinu arm, et see täna nii läks. See oli sinu kallis teene, et ma täna õigaaegselt tulin sellele mõttele. Ja nii leiad sina Jumala juhtimist ja pead ütlema, tema toimetab kõik hästi. Sinul on vaja otsustada, aga sa näed, korraga üks toimetaja on sinu kõrval, kes imeliselt asju korraldab. Paneb ühele teisele inimesele midagi südamele teha, mis sina ise pole mõistnudki teha. Ja jälle sa näed Jumala otsust ja Jumala abi. Olgu siis see abi ka meid tunda. Ja neljasti, kuidas me võime ärritusest abinõu, kuidas ärritust vältida, ole vaid Jehova ees ja oota teda ikka. Kui sinul on olnud see usaldus ja rõõm, see on nagu suur kahe poolega uks, mis läheb lahti, ja viib sind sinna Jumala rahupaleesse. See rahupalee on siis niisugune, kus sa võid ütelda, ole vaik Jehova ees ja oota teda ikka. See on Jumala vaikuse paik. Sinna võid sinna minna ja rahu leida. Seal ei sega seal enam need maised hääled. See tavaline käratsemine, sest sa tunned, seal Jumala hääl kostab sinu kõrvu. Aga see ei tähenda mitte seda, et nüüd on elu kõik kerge. Ei, oota teda. Seal ka vaikuses Jumala ees tuleb teda oodata. Teda tuleb paluda, tuleb otsida ja oodata. Kui ma rääkisin kord vanakesest, keda vanade kodusse läksin külastama, ta ütles, et oli poolteist tundi enne määratud aega hakkanud juba ülevalt teiselt korruselt alla tulema, et iga treppi astme pealda palus ja ütles, issand, aita mind nüüd järgmist astet astuda. Ja siis suure usuga astus ta järgmise sammu, et ta jääb seisma püsti. Ja nii seisis jälle ja palus, et ta suudaks järgmise sammu astuda. Ja kui inimene poolteist tundi tuleb teiselt korruselt esimesele korrusele, iga sammu juures palvetades, siis me mõistame, mida see tähendab astuda Jumalaga oma teed. Meie ei märka seda, kes me oleme tugevad ja terved, vaid siis, kui tervis meie käest on otsa lõppenud, näeme, kuidas vajame teda igal sammul. Ja viies abinõu oli siis tasadus. Need pärivad maad. Maa. Jeesus kasutas seda oma mäejutluses. Ma tundsin püha au kartust 37. laulu ees. See mees kirjutas need sõnad, mida Jeesus pani oma mäejutlusesse. Need pidid olema pühad sõnad. See laul peab siis olema püha ja väärtuslik laul. Seisa sina ka selle juures aukartusega ja loe seda nüüd uuesti, et need on sõnad, mida Jeesus pidas vääriliseks kasutada. Psalmist ütleb, ma olin noor ja sain vanaks, aga ma olen seda näinud. Ta räägib oma kogemusest. Siin on vana mehe tarkus, mida Jumal on pühitsenud ja tulgu see meie õnnistuseks. Aamen.